havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini davom ettiradi. Bugun 19-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Vashingtonda O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi raundi bo'lib o'tadi. Rossiya milliy valyutasi rekord darajada qadrsizlandi. Marokashda Parijdagi teraktlarga aloqadorlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Bugun O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov yetakchiligidagi O'zbek delegatsiyasining Vashingtonga safari boshlanadi. 21-yanvargacha davom etadigan safar chog'ida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlarining navbatdagi raundi Davlat departamenti va boshqa muassasalarda ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbek rasmiylarining Vashington unga safar oldidan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Qo'shma Shtatlar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga ochiq bosim o'tkazishi lozimligiga oid bayonot bilan chiqqan. O'zbekiston AQSh siyosiy maslahatlashuvlari 2009-yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Bundan avvalgi siyosiy maslahatlashuvlar 2014-yilning dekabr oyida Toshkentda o'tkazilgan. Jahon bozorida neft narxining pastlab ketishi Rossiya valyutasi qurbiga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. 18-yanvar kuni rubl qiymati 2014-yil oxiridagi pastlash darajasiga tushdi. Kecha Rossiyada 1 AQSh dollari 79 rubl 20 kopeykadan sotildi. 1 yevro esa dushanba kuni 86 rubldan ayirboshlandi. Bu Rossiya valyutasi tarixidagi eng quyi ko'rsatkichdir. Eronga nisbatan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi ortidan 18-yanvar kuni 1 barrel neft narxi 28 dollardan ham tushib ketdi. Tehron shundoq ham mahsulot mo'l bo'lgan jahon bozoriga kelajakda kuniga 500,000 barreldan neft yetkazib berishni mo'ljallab turibdi. Rossiya valyutasining qadrsizlanishiga Moskvaning Ukrainadagi bo'hronga ishtiroki bois g'arb mamlakatlari tomonidan kiritilgan sanksiyalar ham sabab bo'lmoqda. Polsha prezidenti Andrzej Duda o'z mamlakati va mintaqani Rossiya tajovuzidan himoya qilish uchun NATOni Sharqiy Yevropada sezilarli darajada ko'p qo'shin va texnika joylashtirishga chaqirdi. Bu bayonotni Duda 18-yanvar kuni NATOning Bryusseldagi qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida berdi. Rossiya so'nggi paytlarda tajovuzkorona demaslik qiyin bo'lgan xatti-harakatlarni amalga oshirmoqda, dedi Polsha prezidenti Andrzej Duda Bryusselda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan birga bergan matbuot anjumanida. O'z navbatida Stoltenberg NATOning shu yil iyulida Varshavada o'tadigan sammitidan keyin Polshada alyans qo'shinlari har doimgidan ham ko'proq bo'lishini bildirdi. O'tgan hafta Rossiya g'arbiy harbiy okrugda 3ta yangi diviziya joylashtirish rejasini ochiqlagandi. Bu qadam Moskva tomonidan NATOning yoyilish xavfiga javob o'laroq ta'vil qilingan. Marokashda o'tgan yil noyabrida Parijda sodir etilgan terror hujumlarini uyushtirganlar bilan bevosita aloqador bo'lgan belgiyalik fuqaro hibsga olindi. Marokash Ichki ishlar vazirligi bayonotida kelib chiqishi marokashlik bo'lgan bu shaxs 15-yanvar kuni Casablanca shahrida qo'lga olingani aytiladi. Uning Suriyaga borib, Islomiy davlat guruhiga qo'shilgani ta'kidlanmoqda. 2015-yil 13-noyabrda Parijda amalga oshirilgan qator hujumlarda 130 kishi halok bo'lgan, 350 chog'li odam jarohatlangandi. O'shanda terrorchilardan 7 kishi o'ldirilgan, politsiya haligacha ularning sheriklarini qidirmoqda. Hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga olgan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishtingiz, ularni Xonda.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston bosh vazirining onasi olamdan o'tgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning shanba kuni olamdan o'tgan onasi yakshanba kuni Jizzax viloyati Zomin tumanida dafn qilingan. Xabar tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
Janoza marosimida barcha vazirlik va viloyat hokimlari ishtirok etgan. Janoza namozini O'zbekiston muftisi Usmon Alimov ado etgan. Ozodlik muxbiriga ko'ra, bosh vazirning onasi shanba kechqurun Toshkentdagi hukumat kasalxonasida vafot etgan.
Shanba kuni olamdan o'tgan bosh vazir onasi solingan tobut Toshkentdan Zominga keltirilib, musulmon odatiga ko'ra tezda yakshanba kuni dafn qilingan. Janoza marosimida bosh vazirning o'zi chopon kiyib ta'ziya qabul qildi. Janozani muftiy Usmonxon Alimov o'qidi. Odam tumonat edi. Azadorlar yonida prezident devoni rahbari Zelimxon Haydarov ham bor edi. 12 viloyat hokimlari va barcha vazirlar kelib ta'ziya bildirishdi. Karimovdan boshqa barcha mulozim keldi desak bo'ladi,
dedi Ozodlik muxbiri. Unga ko'ra, janoza marosimiga kelganlar orasida sobiq davlat maslahatchisi Ismoil Jo'rabekov ham bo'lgan.
Juda ko'p sobiq amaldorlar bor edi janozada. Masalan, sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, taniqli aktyor Yodgor Sadiyev bilan birga kirib keldi. Almatov kalta palto kiygan va boshi yalang edi. Yakshanba kuni xudoyi berildi. Zomindagi Marhabo degan to'yxonada dasturxon yozildi. Odamlar kelib, Fotiha o'qib ketib turishdi,
deydi Ozodlik muxbiri. Ozodlik manbalaridan biri O'zbekiston bosh vaziri biografiyasi bilan bog'liq ba'zi tafsilotlarni ham so'zlab berdi.
Shavkat Miromonovichning haqiqiy onasi yoshligida o'tib ketgan. Lekin shanba kuni olamdan o'tgan onasi unga haqiqiy mehr berib katta qilgan deyishadi. Shu bois bosh vazir o'gay ona degan kalimani xush ko'rmagan. Shavkat akaning otasi Miromon aka zominda vrach bo'lgan. O'g'li Shavkat tug'ilganidan keyin Miromon akaning rafiqasi olamdan o'tgan. Keyin Miromon aka bu ayolga uylangan. Marhuma bosh vazir tarbiyasida ijobiy rol o'ynagan,
deydi Ozodlik manbasi. 59 yashar Shavkat Mirziyoyev 2003 yil dekabrdan beri bosh vazir lavozimini egallab keladi. Undan avval 2 yil davomida Samarqand viloyat hokimi, 1996 yildan 2001 yilgacha esa Jizzax viloyati hokimi lavozimlarida ishlagan.
O'zbekiston bosh vaziri onasining o'limi haqidagi xabarimiz edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston hukumati delegatsiyasi AQSh rasmiylari bilan muloqot o'tkazish uchun Vashingtonga yo'l olar ekan, nufuzli Human Rights Watch tashkiloti AQSh rasmiylarini siyosiy mahkumlarni ozod etish talabi bilan O'zbekistonga ochiqcha bosim o'tkazishga chaqirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi hay'at 19-21 yanvar kunlari Vashingtonda AQSh hukumati bilan yillik siyosiy muloqotlar o'tkazadi. Tashrif O'zbekiston Amerika siyosiy kengashining navbatdagi uchrashuvi deya taqdim etilmoqda, ammo kun tartibiga aynan qanday masalalar kiritilgani ma'lum emas. Abdulaziz Komilovga O'zbekiston Adliya vaziri Muzraf Ikromov, Senatning Tashqi siyosat masalalari qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, Qonunchilik palatasi a'zosi Akmal Saidov va boshqa rasmiylar hamrohlik qilayotgani xabar qilinadi. Yillik ikki tomonlama kengash Vashington va Toshkent rasmiylari o'rtasidagi muhim uchrashuvlar sirasiga kiradi. Inson huquqlari masalasi Amerika mulozimlari tomonidan davomli ko'tarilsa-da, Human Rights Watchning ishonishicha Vashingtonning ayni masalada rasmiy Toshkentga nisbatan yumshoq munosabati istalgan natijani bermayotir. O'zbekistonda o'nlab siyosiy mahkumlarning borligi ishoniladi. Xo'sh, bunday chaqiriqlarga Vashington qanchalar jiddiy e'tibor qaratadi? Men ayni savol bilan Qo'shma Shtatlardan o'zbekistonlik sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshovga bog'landim.
Human Rights Watch tashkiloti doimiy ravishda qachonki O'zbekiston Amerika munozaralar o'tkazilgan bo'lsa, uchrashuvlar o'tkazilgan bo'lsa, ko'tarib chiqadi. Buni albatta o'ziga yarasha samarasi bor, lekin bu samara Amerika tomoni kutganday yoki bo'lmasam o'zimizni jamiyat, huquqbonlar kutgan darajada bo'lmaydi. Endi bitta yarimta mahbuslarni, siyosiy mahbuslarni qamoqdan chiqarishadi. Keyin katta-katta va'dalar berishadi. Keyin haligi mana delegatsiyaga odatda Saidov boradi, Adliya vazirligidan, boshqalardan qo'shilib borishadi. Ular ko'proq o'zi hukumat